Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. В Україні сухо і спекотно, 35-40 градусів плюс, і це сприяє пожежам в Україні. У Київській області виявили 6 осередків займання торфовищ, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні у Києві. Звертаючись до голів районних адміністрацій і мерів міст області, Присяжнюк заявив, що необхідно закликати людей не ходити до лісу, а також проводити роз'яснювальну роботу, щоб жодна людина в лісі не з'являлася.
Я дав вказівку підписати розпорядження і про заборону щодо входу в ліси. Ми перекопаємо всі входи і виходи, це скільки буде можливо, тому що на сьогоднішній день, на жаль, не всі розуміють дане питання, і людський фактор спрацьовує все рівно, молодь особливо виїжджає в ліси. Аналогічно буде видане розпорядження щодо проведення фейерверків. Ви знаєте, це тимчасові заходи, і без цього можна прожити, але ми знаємо, що фейерверки, вогонь, він може стати причиною возгорання.
Тим часом, як повідомили в Державному комітеті лісового господарства в Україні, від лісових пожеж постраждало щонайменше 628 гектарів лісу. Гідрометеоцентр України повідомляє, що до 20-х чисел серпня триватиме в Україні спека. Кількість пожеж в Росії зросла до 52. Особливо масштабні пожежі в Нижньогородській області, у Мордовії. Зокрема, у Мордовії вигорило повністю село Свіже. Ось що кажуть його жителі.
От де попав, ночуємо. Ніяк не розмістили більше. Один дом от остався там, і все.
Сараї, здесь от був дом, здесь була баня, все от було хорошо, все було ухожено. Там був двор, там дров зими на 4 було.
Зараз у російських регіонах площі, охоплені пожежами, складають близько 180 тисяч гектарів. Сьогодні у Москві концентрація у повітрі шкідливих речовин під московних пожеж у 3-4 рази перевищує норму. Через смог з перебоями працюють литовище Домодєдово і Внуково. Польський міністр закордонних справ Радіслав Сікорський каже, що Варшава має наміри з метою покращення двосторонніх стосунків з Росією сприяти безвізовому режиму в Європейський Союз росіянам, котрі живуть в російському анклаві Калінінградській області. Там мешкає до 1 мільйона росіян, і вони мають лише обмежене так зване прикордонне пересування в ЄС лише до 350 кілометрів у сусідню державу. Польща має такі режими з Україною та Білоруссю. Сікорський заявив самі у четвер, що переконати Брюссель дати росіянам в Калінінграді безвізовий режим. На філях Радіо Свобода ви слухали перший вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. Не перемикайте ваші приймачі і слухайте наступну програму Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 6 березня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми передачі. Соціологи вивчають інтерес українців до своєї атомної галузі.
Якщо не буде цієї прозорості, не буде залучення громади, то дійсно просто більше можливостей для корупції. Тому в багатьох країнах і в Україні є вимога, що уряд має консультуватися з громадою.
А ми дізнаємося від вас, чи повинна в Україні розвиватися атомна енергетика.
Це стабільна, дешева енергія.
Мабуть, ні. Економіка, здоров'я.
У нас в Данії ми прийняли рішення повністю від неї
відмовитися. Ну, але це потрібно.
Японська Хіросіма згадує атомне бомбардування 65-річної давності. Про це і більше протягом наступних 26 хвилин 6 серпня. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Коли закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зробити.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Українці прагнуть більше знати про стан своєї атомної галузі. Такими є результати соціологічного опитування, презентовано сьогодні у Києві. Майже 90% опитаних виявили бажання отримувати інформацію, зокрема, про роботу атомних електростанцій. Експерти впевнені, владі варто більше дослухатися до позицій населення тих регіонів, де розташовані атомні реактори, особливо зважаючи на плани уряду щодо збільшення потужності АЕС. З подробицями Олена Римовська.
Мешканка міста Хмельницького Тетяна нарікає про атомну електростанцію, розташовану неподалік обласного центру. Хмельничанам відомо лише те, про що інформують у ЗМІ. Каже, хотілося б знати більше, адже так почувала б себе спокійніше.
Обізнаність, якщо оцінювати, то хмельничанина вона може бути така сама, як в мешканців Луганська. Це наша область, це в нас під боком, а ми навіть уявити не можемо, що там.
Напередодні міністр палива та енергетики Юрій Бойко заявив, до 2030 року Україна планує збільшити виробництво атомної енергії більш ніж удвічі. Першочерговими завданнями міністр назвав будівництво та введення в експлуатацію до 2016 року двох нових енергоблоків на вже згаданій Хмельницькій АЕС. Опитування, проведене спільно українською та російською групами соціологів, засвідчило, 88% респондентів охочі знати, які проекти збираються втілювати на українських атомних електростанціях. Опитування проводили в семи містах України, територіально близьких до однієї з п'яти АЕС, зокрема в Києві та Миколаєві. Виявилося, що майже половина опитаних українців найважливішими у розвитку електроенергетики вважають економічний та безпековий аспекти, а саме, щоб електроенергія була якомога дешевшою, а її виробництво максимально безпечним. Член російського товариства соціологів Олексій Висоцький, який брав участь у проведенні соцопитування, порівнює ці результати з показниками дворічної давнини.
Да, несомненно, на первом месте.
Без сумніву, на першому місці безпека, але вона трохи втратила популярність. Зросла питома вага економічних моментів, наприклад, вартості електроенергії. Виходить, що українці вже менше бояться розвитку атомної галузі, і в них формується суто споживацький підхід.
Більше 40% опитаних українців надійним джерелом інформації щодо ситуації в атомній галузі називають мас-медіа, керівництво держави або ж очільникам атомної галузі в цілому, зокрема НАЕК «Енергоатом». В цьому питанні довіряють не більше ніж по 10% респондентів. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін наголошує, влада зобов'язана тримати контакти з мешканцями регіонів, де розташовані атомні реактори.
Якщо не буде цієї прозорості, не буде залучення громади, це дійсно просто більше можливостей для корупції. Тому в багатьох країнах і в Україні є вимога, що уряд має консультуватися з громадою.
За кількістю АЕС Україна займає одне з провідних місць у Європі. В Україні атомні електростанції виробляють до 50% від загального обсягу електроенергії. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода провело також своє власне опитування серед перехожих Києва. Чи повинна в Україні розвиватися атомна енергетика? Ось що почув наш кореспондент.
Мабуть, потрібно, тому що це стабільна, дешева енергія.
Мабуть, ні. Економіка, здоров'я.
Да, возможно, якщо нет никаких других ресурсів. Наскільки я знаю, у нас достатньо електроенергії, яка виробляється гідроелектростанціями.
Люди здорового розуму проти атомної енергетики. Тому що вона задає шкоду природі, земній кулі взагалі.
Мабуть, потрібно.
In my country we have no nuclear.
У нас в Данії не розвивається атомна енергетика. Ми прийняли рішення повністю від неї відмовитись.
No nuclear.
Ну, але це потрібно.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У ці спекотні дні щодоби в Україні стається майже 500 пожеж. Поки що вони є локальними і загасити їх можна лише за декілька годин. Однак труднощі ВМСників викликає гасіння торфовищ на Київщині та лісу на Дніпропетровщині, де вже вигоріло 450 гектарів. Крім того, в разі підвищення радіоактивного фону через пожежі в Брянській області Росії потерпіти можуть два українські регіони – Чернігівщина та Сумщина. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив директор департаменту цивільного захисту МНС Василь Квашук, з яким розмовляла Марічка Набока. Спершу вона попросила прокоментувати інформацію, яка надходить із сусідньої Росії, про те, що можливі нові зони радіаційного зараження у випадку більш масштабних пожеж у Брянській області і в Росії. Ось думка пана Квашука.
Виключати таку можливість не можна, тому що там є об'єкт,
який має певне радіоактивне значення. Є ядерний реактор, і він може дійсно під час пожежі може бути і додаткове розсіювання цієї радіації.
Ця область, наскільки я розумію, також від Чорнобиля постраждала.
Від Чорнобиля постраждала, це однозначно. Якщо будуть горіти ліси, вони радіоактивні, то радіоактивний пил буде розноситись по вітру і теж забруднювати навколишнє середовище. Плюс Воронеж і своя атомна станція.
Як це може вплинути на Україну, якщо дійсно буде така ситуація в Росії?
Якщо вітер буде північний чи північно-східний, значить у нас може бути забруднена і Чернігівська, і Сумська область.
Але які це масштаби радіаційного фону?
Я думаю, що зараз про це не варто говорити, тому що Росія зробить все, щоб цього не допустити. І в неї є для цього всі сили, вони знають про загрозу, і вони там сконцентрували основні сили, в тому числі і наш зведений загін з Луганської області теж прикриває Воронежську атомну станцію. У нас два зведені загони працює з Харківської, Луганської області на території Воронежської області, а також два літаки пожежні.
Та що зараз з пожежами в Україні? Яка ситуація?
Є загоряння, але в основному в мілких масштабах, тобто 1-2 гектара. Найбільше пожежа в Дніпропетровській області, там 450 гектарів на сьогодні лісу вигоріло. Суха погода, вітер. Є вірогідність того, що осередки пожежі розсіюються, перекидаються, і їх треба далі ліквідувати. Там у нас більше 1500 осіб сконцентровано, людей, техніки. Зараз 450 гектарів, стараємося загатити повністю, щоб не було самозагорянь і щоб не було потім перекидання пожеж. По кількості я можу сказати однозначно, що кількість пожеж зростає. Якщо вчора було всього зареєстровано 450 пожеж, то сьогодні 470 за добу. Невеликі осередки пожеж, які гасяться там протягом 1-2 годин. Є в нас певні проблеми, наприклад, в Київській області, де пожежі гасяться трошки довше. Торф'яники не взагалі дуже довго гасяться, там 30 квадратних метрів, але вони тліють і ніяк не можна загасити їх.
Там, де такі більш масштабні, от по 450 гектарів пожежі, чи є також така загроза, як у Брянській області щодо радіації?
В Дніпропетровській області такої загрози немає. Там є Павлоград, є хімічне підприємство, і за минулу добу там виникла пожежа. Виграв 20 гектарів лісу, але пожежу була загашена.
А по Україні чи можна сказати однозначно?
Однозначно я сказати не можу, але я знаю, що Міністерство надзвичайної ситуації підготувало і все зробило для того, щоб бути максимально готовим до ліквідації любих пожеж, які виникнуть в Україні.
Таку інформацію дав Радіо Свобода директор департаменту цивільного захисту МНС Василь Квашук.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У японському місті Хіросіма відзначили 65-ту річницю бомбардування Хіросіми під час Другої світової війни. Вперше в цій церемонії взяли участь представники Сполучених Штатів, а розповідає нам про це Марія Щур.
Цього дня, як завжди, о 8:15 ранку лунає подзвін. Це час, коли 6 серпня 1945 року американський військовий літак скинув атомну бомбу на Хіросіму. Цього року на відзначення роковин на Меморіалі миру у Хіросімі зібралися люди, що пережили бомбардування, та представники 75 країн світу. Вперше у церемонії взяли участь представники США, Британії та Франції. Монахи били в барабани, інші учасники церемонії підпалювали благовонні палички та покладали квіти біля підніжжя пам'ятника. Ті, хто вижили, говорили про те, що їхній гнів на Сполучені Штати вже вщух. Тепер їхнє єдине бажання, щоб був мир. Хіросіма була практично знищена. Від вибуху бомби загинуло 140 тисяч осіб із 350 тисяч, які жили у місті наприкінці війни. Тисячі померли пізніше від хвороб і поранень. Через три дні після бомбардування Хіросіми Сполучені Штати скинули бомбу на Нагасакі. Через тиждень Японія здалася. Після війни Японія, як єдина країна, яка зазнала ядерного удару, закликала ядерні країни відмовитися від ядерної зброї. І з цими ж закликами прем'єр-міністр Японії Наото Кан звернувся до міжнародної спільноти і під час церемонії в Хіросімі.
Дивлячись у майбутнє, наш уряд буде робити конкретні пропозиції щодо ядерного роззброєння та непоширення ядерної зброї. Ми віддані справі пошуку згоди у цьому питанні в міжнародній спільноті.
Посол Сполучених Штатів у Японії Джон Росс, який взяв участь у церемонії, заявив, що світ повинен і далі йти шляхом ядерного роззброєння. Він ще раз наголосив, що це є головним пріоритетом адміністрації Барака Обами. У Хіросімі сподіваються, що Обама буде першим чинним президентом США, який відвідає це місто. Минулого року він заявив, що це було би честю для нього побувати у Хіросімі і Нагасакі під час свого президентства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Новий польський президент склав присягу.
Chcę kontynuować politykę moich poprzedników, którzy potrafili umacniać wspólnotę środkowoeuropejskich interesów, w szczególności w ramach Grupy Wyszehradzkiej i zacieśniać relacji Polski z państwami naszego regionu.
Свято чи вшанування пам'яті. Чернівецька область відзначає 70 років від дня створення.
Поруч з цим відбувалися масові репресії буковинців і за політичною ознакою, і за соціальною.
При народному домі була прекрасна бібліотека. Куди ті книжки ділися, Бог його знає.
Ми дізнаємося, які нововведення і казуси помічені у схемах вступу до вишів.
Ну, наприклад, коли на аграрну спеціальність чомусь ставиться правознавство, я згоден, що ветеринар має розумітися на правових аспектах взаємодії з великою рогатою худобою, але чи так уже важливо?
Про це ми дізнаємося далі у передачі, а нашу естафету перебере передача «Ваша свобода».
Сьогодні говоритимемо про роль особи в історії держави. Мова піде про Богдана Хмельницького. Приводи маємо, тому що 6 серпня 1657 року Богдан Хмельницький помер, а за майже підтвердженими даними цього року виповнюється 415 років від дня його народження. У студії історик Ярослав Федорук, а на телефонному зв'язку дорогою з Білої церкви Володимир Сергійчук.
Я вважаю, що в даному випадку не так важливо шукати якусь точнішу дату народження Богдана Хмельницького. Головне для нас те, що він зробив для нашого народу.
Це так якби відомий факт.
Повтор передачі, яку веде сьогодні Інна Кузнєцова, через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні відбулася інавгурація президента Польщі Броніслава Комаровського. Попри напружену атмосферу, що відчувалася під час урочистості, інавгураційна промова Комаровського була сповнена оптимізму. На церемонії не з'явився конкурент Комаровського на виборах, лідер найбільшої опозиційної партії Ярослав Качинський. Про деякі подробиці інавгурації і те, як її коментують у Польщі, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Як і слід було очікувати, на перебіг інавгурації Броніслава Комаровського лягла тінь Смоленської катастрофи. Урочистість, що відбувалась у сесійній залі Сейму, розпочиналася хвилиною мовчання за загиблими. У своїй промові Комаровський кілька разів згадав і катастрофу, і загиблого президента Леха Качинського. Наслідки польської політичної кризи, спричиненої катастрофою, були відчутні у сесійній залі. Частина депутатів з опозиційної до Комаровського партії «Право і справедливість» на інавгурації не появилася. Ті ж із цієї партії, які все-таки прийшли, Комаровському зовсім не аплодували. У декого з них на лацканах піджаків були чорні стрічки. Та найбільше впадала у вічі відсутність на інавгурації Ярослава Качинського. Єжи Бузик, голова Європейського парламенту, який був на урочистості, вважає, що Європа поставиться до відсутності лідера опозиції як до чогось виняткового. Та, на його думку, через кілька місяців прикре враження від цієї ситуації забудеться. Категоричніший в оцінці ситуації екс-президент Польщі Олександр Квасневський.
Вважаю, що це є негодне.
Я вважаю це недостойним демократичного політика, який програв, але з гарним результатом він повинен дотримуватися загального прийнятного правила. Один виграє, інший програє.
Ми маємо погратулювати собі навзаєм.
Відсутність Качинського пояснюють його однопартійці. Маріуш Блащак, голова парламентської фракції «Права і справедливості».
Припомнімо собі, що діяло ще вобіц святої пам'яті Леха Качинського через ті літа.
Згадаємо, що діялося впродовж останніх років щодо Леха Качинського. Один з коментаторів назвав це конвеєром зневаги, а одну з головних ролей у цьому конвеєрі відігравав Броніслав Комаровський.
Проте, за словами Блащака, відсутність Качинського не означає оголошення польсько-польської війни. Оцінюючи інавгураційну промову Комаровського, польські оглядачі звертають увагу на те, що вона була спрямованою в майбутнє. Слово «майбутнє» та «Польща» звучали в ній найчастіше. А на думку голови Європарламенту Єжи Бузика, текст інавгураційної промови свідчить про те, що Комаровський – поміркований політик, який шукатиме діалогу з опозицією. Варто зазначити, що говорячи про зовнішньополітичні перспективи Польщі, Комаровський згадав Україну.
І зацішення релації Польщі з панствами нашого регіону.
Зміцнювати зв'язки з країнами нашого регіону, з тими, з ким в останні роки ми разом вступили в Європейський Союз, і з тими, які мають намір вступити до Європейського Союзу, яких ми підтримуємо, як, наприклад, Україна.
В Унії Європейській, яких попіраємо, як, наприклад, Україна.
У своїй промові Комаровський зазначив, що його перший закордонний візит на посаді президента буде до Брюсселя. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А ми повертаємося до України. Завершується вступна кампанія до українських вишів. Сьогодні всі абітурієнти змогли побачити списки всіх рекомендованих до вступу. Представники уряду і Комітету науки та освіти називають вступну кампанію успішною, оскільки, на їхню думку, проблема великої кількості пільговиків та корупційних схем вступу вже подолані. Натомість незалежні експерти говорять про численні порушення, які саме знає Євген Солонина.
Під час цьогорічної вступної кампанії українські виші отримали 37 мільйонів заяв від абітурієнтів. Це дещо менше, ніж минулого року, оскільки відтепер одна людина має право намагатися вступити одночасно щонайбільше у 5 навчальних закладів. Найбільші проблеми під час вступу були технічного характеру і мало впливали на справедливість умови вступу. Керівник Центру освітнього моніторингу Павло Полянський називає вступну кампанію успішною.
В цілому ніяких зривів і ексцесів не було. Міністерству вдалося найголовніше не допустити розтаємничення завдань. В цілому не було великих нарікань. Ті, котрі були, вони зазвичай зводились до того, що вступник отримав менше балів на тестуванні, ніж сподівалися батьки, але в житті так буває.
Водночас Павло Полянський говорить про спроби окремих вишів відсіяти частину абітурієнтів різними способами і вибудувати нові корупційні схеми вступу. Проте більшість шукають законні способи відмовити вступникам, розповідає Павло Полянський.
На цілу низку спеціальностей поставили в якості вступних випробувань, скажімо, невластиві для цієї спеціальності предмети. Коли на аграрну спеціальність чомусь ставиться правознавство, я згоден, що ветеринар має розумітися на правових аспектах взаємодії з великою рогатою худобою, але чи так уже важливо?
Зі свого боку, член парламентського комітету з питань освіти Максим Луцький наголошує, що під час цієї вступної кампанії можливості створити нечесні умови конкурсу були зведені до мінімуму.
Є результати зовнішнього незалежного оцінювання і атестат середньої школи. Жодних інших умов виставляти не можна. Якщо вам відомо прецеденти, ректори будуть нести персональну відповідальність за зміни правил вступу навіть до розриву контракту з ними.
Між тим, влада сама створила умови для безладу і зловживань під час вступної кампанії, відзначає координатор студентської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. За її словами, цьому сприяли звільнення кількох ректорів перед початком кампанії, зміна правил вступу та поява нових категорій абітурієнтів, які не потребують зовнішнього незалежного оцінювання. Ольга Айвазовська назвала найбільші проблеми цьогорічної кампанії.
Виявляли ситуації, коли приймальні комісії подавали інформацію про осіб, які взагалі не приносили документи на ці спеціальності, доставляли позначки абітурієнтам про те, що вони є переможцями всеукраїнських олімпіад. Оприлюднено списки рекомендованих до зарахування, в яких повинна міститись інформація про середній бал, ким є вищі навчальні заклади, які інформацію подали без цих даних.
Утім, оцінити вступну кампанію можна буде через 5 днів, коли завершиться прийом документів від тих, хто пройшов конкурс, підсумовують фахівці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Чернівецька область святкує цими днями 70-річчя. У серпні 40-го року радянська влада приєднала частину Буковини та Бессарабії до складу Української Радянської Республіки. З того часу ведеться літочислення Чернівецької області. Завтра до Чернівців на святкування має прибути президент України Віктор Янукович, а із Чернівців розповідає Оксана Зима.
На відзначення ювілею області голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв зустрівся з ровесниками регіону, які 7 серпня святкуватимуть свої 70. Зустріч почалася по-радянському. Глава Чернівеччини розповідав про історію України, про високі врожаї краю за радянських часів, згадав про передові місця регіону в соціалістичних змаганнях. Не обійшовся Михайло Папієв без обіцянок.
Ви, незважаючи на те, що все життя працювало, але сьогодні отримуєте таку невеличку пенсію. Ми обов'язково зробимо все, щоб значно її підвищити.
Хоча не для всіх пенсіонерів день створення Чернівецької області є святом. Пенсіонерка Орися Теляєва виховувалася ще за румунів. Вона розповідає, що нова влада на Буковині після 1940 року швидко розчарувала місцеве населення.
Серед робітників і серед інтелігенції диво давалося. Сказали, Боже, то це є те, чого ми чекали. Почалися арешти. Пройшло пару днів після того звільнення в 40-му році. Як зразу закрили газети наші місцеві українські, наприклад, «Час». При Народному домі була прекрасна бібліотека. То куди ті книжки ділися, Бог його знає.
Не бачить приводу святкувати і політолог Ігор Бурк. Він зауважує, відзначаючи ювілей, не варто забувати про чорні сторінки історії.
Поруч з цим відбувалися масові репресії буковинців і за політичною ознакою, і за соціальною.
Між тим, представники обласної влади іншої думки. Перший заступник голови Чернівецької ОДА Георгій Галець має пояснення цієї дати.
Утворення Чернівецької області є яскравим фактом завершення збору українських земель в єдиній державі. Це достатньо підстава, щоб відзначати його.
Під час святкування 70-річчя області президент України Віктор Янукович має намір ознайомитися зі станом ліквідації наслідків повені у регіоні. Одна з основних подій – відкриття другої черги об'їзної дороги в обласному центрі. Цієї дороги Буковина та Чернівці чекають 6 років. Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
А на закінчення у нас тема культури. В Національному музеї літератури України, що в Києві, відкрилася виставка, присвячена 130-й річниці з дня народження Володимира Винниченка, українського письменника та політичного діяча. Експозиція розповідає про три головні пристрасті в житті Винниченка – літературу, політику та живопис. На виставці побувала і Валентина Аксьонова. Від неї ми почуємо розповідь.
Відвідувач виставки «Роман» був здивований побачити ще й живописні твори письменника. Адже у школі він лише читав новели та п'єси Винниченка.
Чесно кажучи, я не знав, що Володимир Винниченко ще й малював картини. А так дуже цікаво споглянути на фотографії, рукописи. Дуже цікаво. Така глиба, як Володимир Винниченко, заслуговує як мінімум більше квадратів.
До 130-го дня народження видатного українця експозиція його картин, прижиттєвих видань, літературних творів, фотографій та рукописів зайняла лише маленьку кімнату в Національному музеї літератури України. Водночас відвідувачка виставки «Знавець творчості Винниченка» Раїса Федорівна говорить, що представлена експозиція Винниченка є хоча й скромною, але унікальною, адже ці твори пройшли довгий шлях, перш ніж їх показали глядачам.
Висловлено, які були не в рамах, а звернуті. І треба було зробити реставрацію, треба було зробити рамки. І це треба було знайти такого фахівця, який би зрозумів, які кольори, який би зрозумів душу Винниченка.
Ініціатор виставки, заступник директора Інституту літератури НАН України Сергій Гальченко, розповідає, що нині близько 90 творів Винниченка, численні фотографії та документи повернулися в Україну. Так заповідала дружина письменника Розалія Винниченко. Але ці матеріали, говорить Гальченко, не мають постійних залів експозиції. Притулком для всього цього залишається Інститут літератури, у фондах якого фактично мертвим вантажем перебуває спадок Винниченка.
Якщо Верховна Рада не прийняла рішення про відзначення ювілею Винниченка,
Кириченка, то я схиляю голову перед моїми колегами, науковцями, які роблять хоч таке. Колись у Національному музеї літератури до 50-річчя з дня смерті Винниченка шанувалася повна збірка малярських творів на той час. Але ця збірка доповнилася і в 2002 і 2010 роках. Є музей Грушевського, а повинен бути музей Винниченка.
Проблема створення музею, як завжди, у фінансуванні, говорить Гальченко. Крім того, за кордоном ще залишається майже уся рукописна спадщина Винниченка. Справа в тому, що згідно з заповідом Розалії Винниченко, перед поверненням в Україну з матеріалів письменника повинні бути зроблені копії. Україна, як сторона-одержувач оригіналів, має сплатити за цю процедуру. За словами Гальченка, необхідно всього 200 тисяч доларів, аби спадок Винниченка остаточно повернувся в Україну. Крім виставки у Києві, розповідає літературознавець, картини Винниченка можна побачити в Кіровограді на батьківщині митця. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А це була «Свобода сьогодні» із Людмилою Ванник. Дякую вам за увагу.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. В Україні минула 19.30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. В Україні суха і спекотна погода, 35-40 вище нуля. І це сприяє пожежам. В Київській області виявили 6 осередків займання торфовищ, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк під час засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні в Києві. Звертаючись до голів районних адміністрацій, мерів міст області, Присяжнюк заявив, що необхідно закликати людей не ходити до лісу, а також проводити роз'яснювальну роботу, щоб жодна людина в лісі не з'являлася.
Я дав вказівку підписати розпорядження і про заборону щодо входу в ліси. Ми перекопаємо всі входи і виходи, це скільки буде можливо, тому що на сьогоднішній день, на жаль, не всі розуміють дане питання, і людський фактор спрацьовує все рівно, молодь особливо виїжджає в ліси. Аналогічно буде видане розпорядження щодо проведення фейерверків. Ви знаєте, це тимчасові заходи, і без цього можна прожити, але ми знаємо, що фейерверки, вогонь, він може стати причиною возгорання.
У Росії кількість жертв пожеж зросла до 52. Внаслідок пожеж у Росії загинуло в лікарнях, перебуває 43 постраждалих, а загинуло вже більше 52. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Також в невеликі пожежі бушують в таких областях Росії, як Нижньогородська і у Мордовії. Зокрема, повністю згоріло село Свіже в Мордовії. Ось що кажуть його жителі.
От де попав, ночуємо. Ніяк не розмістили більше. Один дом от залишився там, і все.
В сараї, тут от був дом, тут була баня, все було добре, все було ухожено. Там був двор, там дров зими на 4 було.
Сьогодні в Москві концентрація у повітрі шкідливих речовин від підмосковних пожеж у 3-4 рази перевищує норму. Через смог з перебоями працюють аеропорти Домодєдово і Внуково. Сонячна активність впливає на землю і на людей. Сплеск сонячної активності минулої середи також відбився і на українцях. Олексій Парановський, київський астроном, каже.
З сонця вилетають різні великомасштабні утворення, які, якщо вони потрапляють у землю, можуть викликати так звані магнітні бурі. Є прямий вплив низькочастотного магнітного поля на людину. Ця точка зору останнім часом набуває більшої популярності.
Лікарі радять людям в усі дні бути обережнішими, зокрема Людмила Овсяннікова, медик з Академії наук України, каже.
Не треба надмірних фізичних навантажень, психоемоційних навантажень. Якщо це така спека, як зараз, то треба залишитися вдома. Більше соків, більше овочів, більше фрукти. Не треба надмірної м'ясної, жирної їжі.
У Франції, у місті Сен-Етьєн, в п'ятницю влада розпочала ліквідацію незаконних поселень ромів. Поліція оточила район операції, не допускаючи туди журналістів і представників правозахисних організацій. Раніше про необхідність подібних заходів заявляв президент Франції Ніколя Саркозі. Всього влада планує впродовж 3 місяців ліквідувати біля 300 незаконних поселень ромів у Франції. Від однієї з найбільших повеней в історії Пакистану постраждало понад 12 мільйонів осіб. Небезпека повеней у цій країні триває. Українські футбольні клуби отримали суперників як в Лізі Чемпіонів, так і в плей-офф Ліги Європи. Сьогодні під час жеребкування у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні. Відомо, що донецький Шахтар, як чемпіон України, вже потрапив до основного групового турніру Ліги Чемпіонів. А київське Динамо дізналося сьогодні, що воно змусить подолати амстердамський бар'єр для виходу у груповий турнір Ліги Чемпіонів. Зустрітися 17-25 серпня з амстердамським Аяксом. Інші українські клуби: Таврія зустрінеться з німецьким Байером, Львівські Карпати з Галатасараєм, Туреччина, Металіст Харків з Омонією Нікозія, Дніпропетровський Дніпро зіграє з польським Лехом Познань. На ефірах Радіо Свобода ви слухали випуск вечірніх новин. Його готував вас Василь Зілгалов. Не перемикайте ваші приймачі, слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода», я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні говоритимемо про роль особи в історії держави. Мова піде про Богдана Хмельницького і про те, ким був він для України. Приводи маємо, тому що 6 серпня 1657 року Богдан Хмельницький помер, а за, ну, очевидно, майже підтвердженими даними, цього року виповнюється 415 років від дня його народження. І поруч зі мною у студії історик Ярослав Федорук. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
А на телефонному зв'язку з Білої Церкви чи дорогою з Білої Церкви Володимир Сергійчук. Доброго дня.
Доброго дня.
Ну, знаємо, з одного боку, ми про Богдана Хмельницького дуже багато, а з іншого боку і не дуже багато, тому що от навіть дата народження, вона не зовсім точна. До речі, є якась нова інформація? Можливо, щось вже з того часу, що про що багато різного писали, можливо, щось і змінилося, пане Федорук?
Ви маєте на увазі
дати народження?
Дати народження. Ну, нічого не змінилося. Я вже говорив, що дата його вимірюється з того, що одне венеційське посольство Альберто Віміно, він одного разу сказав, що Богдан Хмельницький у віці 55 років, це було приблизно десь в 51-му році, 651-му році, і таким чином дослідники встановили, що він приблизно від 1595 року його народження. З тих пір, це так якби відомий факт, воно на сьогодні.
Пане Сергійчук, ви інших теж не чули?
Я вважаю, що в даному випадку не так важливо шукати якусь точнішу дату народження Богдана Хмельницького. Головне для нас те, що він зробив для нашого народу. І в цьому плані головне те, що він відродив українську державність у середині 17 століття. Це для нас найважливіше дослідити всі аспекти його цього державницького чину, показати ту хронологію подій, і на тій хронології, на помилках, очевидно, на певних, на невдачах, винести уроки всього. Все головне для дослідників і для всього нашого суспільства, оскільки я вважаю, що Богдан Хмельницький – це той державник український, який і сьогодні може бути прикладом для наших можливостей.
От якраз про це і будемо говорити. Тільки, перш за все, я хочу дати послухати. Ми запитували сьогодні у киян на вулицях міста про те, як, що вони знають про Богдана Хмельницького, ким він був для України.
Він був
гетьманом на Україні?
Історію України бачили, про нього знаємо. Почали національну визвольну війну. Підбадьорював народ до повстання проти польської шляхти.
Зараз так все перекрутилось, що сказати дуже тяжко.
Однозначно, він не зробив нічого плохого для України.
Він хотів з'єднати, як кажуть, зробити добро для України.
Я не знаю, мабуть, в той час важко, зараз важко судити про події, які того, тоді, хоч він там підписав цей, мирну цю угоду з Москвою, можливо, так було б краще для України.
Богдан Хмельницький, гетьман був в Україні, точніше не України, а козацького війська, і він багато зробив для визволення України від татаро-монголів та поляків. Запорізька Січ дуже розвинулась, більше гетьманів таких я, наприклад, не знаю.
От це з точки зору простого люди, з точки зору науковців, пане Федорику.
Я би ще згадав би також з точки зору простого люду доповнення певне зробив, що український народ оцінював Богдана Хмельницького по-своєму. І це з приводу останньої репліки, останнього чоловіка, якого ви брали інтерв'ю, що інших гетьманів таких немає. Іншим гетьманом таким був Іван Мазепа, і український народ про це сам своїми словами говорив, від Богдана до Івана не було гетьмана. Так що тут...
Боюся, що якщо згадаємо Івана Мазепу, то можемо провести програму не про Богдана Хмельницького, а про Івана Мазепу.
Але тут просто зачепилося питання гетьманів, то...
Народної творчості, пов'язаної з прізвищем Богдана Хмельницького, було досить багато. Можемо згадувати доволі багато. Все ж таки, якщо брати... Пане Сергійчук, ви сказали, що мусимо говорити про... Чи маємо в першу чергу говорити про аспекти... його державництва. От що було найголовніше? Як визначити роль Богдана Хмельницького як найголовнішу?
Я вважаю те, що сказав вже, що головним у діяльності Богдана Хмельницького було те, що він взяв на себе місію і очолив ту національну революцію, яка відродила українську державність. Ту державність, яку ми втратили після падіння Галицько-Волинського князівства. Оце його головна заслуга. Він не просто відробив її, не просто добився визнання цієї державності як з боку Речі Посполитої, так і з боку багатьох європейських країн. Він вже на початку 1649 року добився того, що Туреччина визнала цю державність. Туреччина підписала угоду з Україною, відомий договір українсько-турецький, який вже якому нараховується понад 360 років. І через це, я думаю, саме відродження української державності – це головна заслуга Богдана Хмельницького.
Чи можна сказати, що він був послідовним розбудовником державної ідеї?
Так, я вважаю, що він був послідовним, оскільки він, по-перше, був поборником. І в цьому плані сьогодні треба наголосити цей аспект, бо про нього забувають наші сучасні державники. А Богдан Хмельницький пам'ятав всі етнічні розселення українського народу. І коли йшлося про кордони української козацької держави, то він чітко ставив наші, так би мовити, вимоги, українські вимоги перед польською шляхтою, саме в аспекті етнічного розселення українців, починаючи з часів Київської Русі, коли ми слухаємо його виступ перед польськими комісарами у лютому 1649 року, ми там чітко бачимо все соборництво в його словах, які чітко вказують на те, де має пролягати західний кордон України. Слова такі: «Зажену ляхів за вісло, стану на вісло і скажу далі ляхам. Сидіть, мовчіть ляхи». Це вам є вираз його рішучої постави щодо розмежування. Тобто щодо того, що українці всі на батьківській землі мають бути у складі української держави.
Я маю сказати, що є запитання від радіослухача. 490-29-05, код Києва 044, Володимир Сергійчук і Ярослав Федорук, гості нашої сьогоднішньої програми. І слухаємо запитання від слухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, наскільки трилогія Михайла Старицького «Богдан Хмельницький» відповідає історичній дійсності?
Ви маєте на увазі в цілому чи якісь окремі аспекти?
Ні, тому що ви розумієте, там, що там багато, там же це Богдан Хмельницький, наскільки, ну не самі я маю, не окремі факти, а взагалі.
Ну це була би взагалі тема цілої дисертації, тому що трилогія Старицького, це до певної, це ж є літературний твір, в літературних творах це є жанр літературний, і очевидно, що автор там допускався певних фантазій, там якихось відступлень, але в цілому це добрий твір. Якщо ви хочете мене спитати про його відповідність історичній традиції, то це добрий твір. На відміну від Натана Рибака, наприклад, котрий був занадто сильно зідеологізованим.
Ну, зідеологізованого в нас в багато часів було багато, і, до речі, от коли ми розпитували киян, вони казали, що зараз дуже багато всього змінилося. З точки зору оцінки історичної постаті і значення, і ролі Богдана Хмельницького в історії державотворення. Чи можна от сказати про те, як оцінювали Богдана Хмельницького, скажімо, 50 років тому і нині? Або навіть 20 років тому і нині.
Я б не сказав.
Наскільки різниця?
Я б не сказав, що щось змінилося. Я би сказав, що в кінці 80-х і на початку 90-х років українські науковці і в цілому українське суспільство вернулося до своїх витоків. Спалах тоді історичного голоду, потяг до історичної літератури, заново відкривалися твори В'ячеслава Липинського, Михайла Грушевського, Дмитра Дорошенка, багатьох інших істориків, котрі в радянський час просто були заборонені. І на тих традиціях, які були започатковані українською історичною наукою, ну, умовно кажучи, всередині 19 століття, які потім підтрималися середовищем Михайла Грушевського і його учнями, історики українські в 90-х роках будували, власне, ті концепції, розбудовували, шукали нові архівні матеріали. Так що я би не говорив, що відбулася зміна, я би сказав, що ми просто повернулися лицем до своїх власних витоків. Що було в радянські часи, ну це цілком, я не думаю, що тут треба про це багато говорити.
Ні, про це знають. Про це, очевидно, ну, не варто зараз згадувати.
Це загальновідомі речі, факти, причини, ідеологеми, котрі ж там...
Про розуміння сьогоднішнього дня. І, пане Сергійчук, історики, які писали про Богдана Хмельницького, дехто з них вважав, що союз Хмельницького з Москвою є успіх, а дехто, що це була фатальна помилка. От як ви вважаєте?
Ну, я вважаю, що якби були дотримані ті всі умови, які обіцяв дотримуватися московський цар Олексій Михайлович Романов, то не було проблем. Бо Богдан Хмельницький і старшина бачили становище України у союзі з Москвою як становище, коли є, ну, такий патрон, який буде допомагати, буде покровителем. І цей військовий союз, саме на такий військовий союз заховував Богдан Хмельницький, дасть можливість Україні остаточно утвердитися. Ні козацька старшина, ні сам Богдан Хмельницький очевидної гадки не мали, що слово московського царя буде зламане. І все те, що пообіцяв Бутурлін у Переяславі, на Переяславській раді, воно не буде виконане. І це вже стало зрозумілим після того, як Москви одержали березневі статті, зокрема той п'ятий пункт, яким заборонялося Україні мати фактично відносини з іноземними державами без погодження з московським царем. Ось в чому головна причина. І тому я вважаю, що це був успіх, хоч цього успіху, якби це все було досягнуто, так як і обіцялося, але хоч цього успіху треба про цьому сказати, Богдан Хмельницький добивався 6 років. Він же звертався, починаючи з червня 1648 року до московського царя з проханням допомогти в боротьбі проти Шляхетської площі, але цар цього не робив. Він чекав, очевидно, до того часу, коли Україна зовсім ослабне, що можна буде її, як кажуть, взяти голими руками. Бо для царя головне було не становище православного українського народу, а здійснення концепції Третього Риму, відомої нам з 1492 року. Москва, Третій Рим,
четвертому Риму не була. От це було головне для Москви. І ніякі, так мовити, права українського народу, щоб він залишився при них, як і обіцяно було, при давніх правах і звичаях, цього не було дотримано, і це найбільша трагедія, що ми наївні були, я маю на увазі Богдан Хмельницький, старшина, що ми повірили про те, ці обіцянки.
Ну от згадували ми сьогодні думи і народну творчість тих часів, часів Богдана Хмельницького, і пригадалася мені у зв'язку з цим одна з них, ой, Хмельницький Богдане, гетьмане, добрий розум тобі дістався, що короля і султана кримського хана ти відсурався та з Москвою навік об'єднався. Як би це, як оцінювати це зараз, як би можна було... Чи заспівали б сьогодні такого?
Ну, завдання історика є подивитися на події тієї епохи очима тієї епохи. Тобто треба вникнути в контекст тих подій і оцінювати Богдана Хмельницького не так, якби з висоти сьогоднішнього дня, а з висоти саме політики 17 століття. І якщо стати на таку стежку, то тут все на місці, тому що треба знати політичну програму Богдана Хмельницького, якої він дотримувався, скажімо, від кінця 648 року і вже до кінця свого життя, до 1657 року. А ця програма була, головний пункт цієї програми був об'єднати всі українські землі згідно з історичною традицією, яка йшла від київських князів, тобто включити західноукраїнські території в адміністративний поділ війська Запорозького. І у зв'язку з тим, тією метою, яку Богдан Хмельницький, тут все логічно було, що йому потрібен був військовий мілітарний союз проти польського короля, і російський цар це був православний цар. Питання релігії і віри в ранньо модерну епоху було також визначальним, і воно виходило далеко за межі якогось культурницького чи духовного життя і зачіпало підвалини тодішньої політики. І тут все на місці. Богдан Хмельницький шукав союзника у війні з Річчю Посполитою, але що сталося пізніше? Наклалося в Росії і в Україні різниця геополітичних інтересів. Олексій Михайлович звернувся до тієї політичної лінії, яка була започаткована в кінці 16 століття Іваном Грозним. Він почав добиватися до Балтики, і йому треба було відновити в першу чергу ті території, які були втрачені за Поляновським миром 1634 року з Річчю Посполитою. Треба було відібрати Смоленськ, і це була основна енергія Росії, вони скерували свої війська на північ. Натомість Богдан Хмельницький у 1654 році цілий рік, можна сказати, простояв під Фастовим, зібравши величезні полки і чекаючи на наказ російського царя виступ на захід, на Львів. І цього виступу тоді так і не відбулося. Корпус був присланий військовий у 1654 року, в 54 році Трубецького Олексія, і він був скерований також, він був скерований на Південну Білорусь, в район теперішньої Волині, Південну Білорусь, також для того, щоб ця програма була російської політики реалізована. Тут відбулася суперечність геополітичних інтересів, яка епогею свого досягнула у 1656 році, під час оголошення Росією війни Швеції. Швеція була союзником України, і було укладене Віленське перемир'я між Росією і Річчю Посполитою, і це сприймалося у Чигирині, як за документами, які відомі на сьогодні. Це є переважна більшість звіти російських воєвод з Києва до Москви, як ситуація в Чигирині тоді відбувалася, що в Чигирині сприймали цю подію як зраду царя, оскільки він примирився з ворогом України. Богдан Хмельницький, як розвивалися далі події, він знову ж таки з ворогами Росії об'єднався, я маю на увазі Швеція і Семигородське князівство, і здійснив напад на союзника царя, яким на той час був Ян Казимир.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про Богдана Хмельницького, про його роль в історії України, ким він був для України. Гості сьогоднішньої програми – Володимир Сергійчук та Ярослав Федорук, історики.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
І 490-29-05, код Києва 044, ви можете поставити свої запитання нашим гостям. Ми вже говорили багато про міждержавні відносини під час, про будівництво міждержавних відносин, скажімо так, за часів Богдана Хмельницького. Наскільки він був самодостатнім? Чи все-таки він мусив завжди спиратися на союзників?
Він був приречений спиратися на союзників. Україна, політика України всередині 17 століття розвивалася у трикутнику між Річчю Посполитою, Російською державою і Кримським ханством та Османською імперією. Якщо б він, не шукаючи союзників, наприклад, в Криму, йшов би воювати до Польщі, то Крим би став союзником Речі Посполитої. Якщо він би не шукав союзу з Росією, то Росія шукала би якісь зв'язки. Тобто це була дипломатія Богдана Хмельницького. Інша справа, що вона не завжди була рішучою, за це його критикував і Михайло Грушевський, інші історики. І деяких помилок він таки допустився. Не лише у дипломатії, але й також у своїй військовій діяльності. Зокрема, такою найбільшою помилкою Богдана Хмельницького прийнято вважати те, що свої війни він провадив майже завжди на своїй власній території. І цим самим він цю територію виснажував. І руїна, яка почалася за життя Богдана Хмельницького, була дуже сильно, була дуже великим наслідком саме цієї політики, виснажливої політики для виснаження своїх власних.
Маємо запитання від радіослухача.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Добрий. Ірина Юрченко, місто Харків. У мене два запитання. Перше запитання. Чому Богдан Хмельницький не об'явив себе царем України і не розбудовував українську державу? І чому він зупинився перед Варшавою, не увійшов у Варшаву і не оволодів Польщею?
Пане Сергійчук, як вам таке запитання від слухачки?
Ну, я сказав би так, що треба ж розуміти Богдана Хмельницького, людину, яка була не королівського походження, скажімо, не царське походження. А по-друге, він, очевидно, не сподівався на такий широкий розмах повстання і на такі великі успіхи на початку, скажімо, ще 1648 року. От коли вже він повернувся з-під Варшави до Києва, і коли він зустрівся з київським духовенством, з тодішньою українською елітою, тоді, я вважаю, він утвердився, його переконала, очевидно, наша еліта тодішня, що він досягнув, що він зробив. Він відродив українську державність. От тоді він став себе вести більш впевненіше. А до повернення до Києва наприкінці 1648 року Богдан Хмельницький ще не був таким переконаним. Його чому переконала, я вважаю, наша духовна еліта. І тому він став тепер вже таким і надалі буде більш рішучішим в діях щодо обстоювання інтересів української державності.
Відповідь ваша, пане Федорук.
Я би хотів більше зупинитися на першому питанні. Дякую, що ви його задали, дуже цікаве. Йдеться в ширшому контексті, йдеться про те, чому Богдан Хмельницький не легітимізував свою владу як незалежного володаря України. І до певної міри він намагався це зробити. Як пан Володимир говорив, що він не був королівського походження, хоч був шляхтичем шляхетського походження. Але він упродовж своєї діяльності намагався знайти таку легітимізацію для свого роду, і молдавська політика Богдана Хмельницького спиралася саме на цьому. Одруження Тимофія Хмельниченка з донькою волоського молдавського господаря Василя Лупола була скерована саме на таку легітимацію влади. Друге, Богдан Хмельницький, він намагався змінити змінити усталені традиції, які у 17 столітті сталися в козацько-становому суспільстві, в першу чергу йдеться про виборність гетьманської влади чи її спадковість. І він намагався оцю традицію демократичну виборності влади змінити, встановивши спадковість влади. І його династична політика тут дуже виразна була пов'язана з Тимофієм Хмельниченком. Після його смерті у вересні 1653 року під Сучавою Богдан Хмельницький переключився на свого молодшого сина, на Юрка, і ми знаємо, що ще свого, за свого життя у 1657 року, незадовго до своєї смерті, у квітні на Раді в Чигирині Юрка Хмельниченка було обрано наступником, малолітнього Юрка було обрано наступником гетьмана, тобто це був такий безпрецедентний випадок в традиції війська Запорозького.
Пане Сергійчук, а чи правда, що завдяки Хмельницькому козацтво було прийнято до Мальтійського ордену?
Ну, так, це ще процес був раніше, і це процес, який почався на початку 17 століття. Наскільки я, так би мовити, інформований. Я думаю, що коли йдеться про часи Богдана Хмельницького, то важливіше те, що Україна була визнана державою. Це було важливіше, ніж прийняття до Мальтійського ордену.
В рамках, ну, буквально однієї хвилини підсумку нашої передачі, ще трошечки про культуру. От Пантелеймон Куліш казав про те, що він надовго зупинив успіхи культури.
Пантелеймон Куліш взагалі дуже багато контроверсійних речей говорив, і причому він міняв упродовж свого життя на різних стадіях свої власні погляди. Культура України розвивалася в 17 столітті дуже, дуже інтенсивно, і звичайно, що тут політичні події дали поштовх до цього. І тут і можна сказати про письменництво і про хроніки, які тоді були, і Феодосія Сафоновича, і літопис Самовиця.
Ми маємо цим дати поштовх нашим радіослухачам, що ще почитати, послухати про Богдана Хмельницького. А це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.